Ek gesels vandag met Rian Benardi in ons ateljee. Baie welkom by ons.
Dankie Leonie.
So, kom ons begin sommer eers by jou heel jongste enkelsnit. Sy naam is Spontaan.
Hmm.
Nou, Spontaan het sommer omtrent so spontaan van nommer 19 na nommer 1 gespring op Marula Media se top 20. So, vertel my net so 'n bietjie, hoe voel dit vir jou? Het jy enigszins verwag dat hierdie liedjie so groot gaan wees?
Wel, dit was 'n moeilike ene, want ons het aanvanklik uitgegaan met gooi nog 'n hoeskie natuurlik. En hy het natuurlik baie goed ook gedoen op Marula Media se top 20. En ek dink het was letterlik 'n week terug, toe sien ek, ook in die Marula Media top 20 het uitgekom en Spontaan staan op 19. En ek sê soos, okay, dis interessant, want hy's nog nie vrygestel as 'n enkelsnit nie. Toe ek weer sien toe Spontaan op die top 20 en ek dink toe by myself, okay, dis nogal interessant. Ek weet hoe goed hy doen op Apple Music en op Spotify en op YouTube. Ek skat amper ons gaan binne die volgende dag of twee gaan ek 'n miljoen streams op YouTube kry net vir Spontaan se topic channel wat nie eers die video is nie en dit is vir my al klaar mind blowing. So ek weet Spontaan doen goed. En toe ek vanoggend op Instagram weer check, toe sê ek so Spontaan is nommer 1. Ek het dit nie gesien kom nie van nommer 19 af dadelik nommer 1 toe. Ja, dit was iets wat ek glad nie gesien kom het nie en dit was vir my regtig ongelooflik en wys my net weer hoe sterk die song is en ek is regtig dankbaar dat ons nou 'n video uitgebring het dat mense visuele aspek kon kry vir die liedjie ook so.
En dalk nou net so vir die twee mense wat nou nog nie Spontaan gehoor het nie, sê dalk net vir ons 'n bietjie, waaroor gaan die liedjie en wat het dit vir jou geïnspireer?
So, ek werk baie naby hand aan hand met Paolo Azevedo by Kuleski Artist, hy is ons vocal producer, hy is die ou wat agter die computer sit terwyl ons ons longe uitsing en vir ons sê hoe om ons longe uit te sing. En hy het vir my gesê, Rian, luister gaan na hierdie song en dit was 'n baie naby idee aan wat ek wou skryf. So hy gee toe vir my die liedjie as 'n reference en ek het toe gaan sit met hierdie liedjie en ek het van die woorde gebruik en ek het my eie storie rondom dit gemaak. En ek dink tot 'n groot mate as jy mooi na die liedjie gaan kyk, dis 'n konflik liedjie. Is 'n liedjie wat letterlik net gaan oor jy's op 'n heavy slegte plek, want jy weet dit gaan amazing, maar op dieselfde tyd gaan dit baie sleg in 'n verhouding. Dis natuurlik 'n liefdesliedjie tot 'n groot mate. En partykeer kry jy mense, daai mense wat jy ontmoet en die sparks is net so groot dat jy kan nie help dat dinge net spontaan in die brand slaan nie. Verstaan jy wat ek bedoel? Dit raak 'n ding van, die ding kan barst so vinnig, dat voordat jy jouself kom kry, dan sit jy met probleme op jou hande, want dit escalate net te vinnig. Dit kom net te vinnig tot op 'n plek waar jy dit nie meer kan hanteer nie. En tot 'n groot mate is dit 'n kwessie van vroeg ryp, vroeg vrot. Jy weet. So dit is een van daai, dis eintlik, ek dink is die beste manier om die liedjie te verduidelik is. Vroeg ryp, vroeg vrot, alles slaan spontaan in die brand en dis 'n great gevoel in daai situasie. Maar ek dink ons almal is tot 'n mate al deur dit waar jy net ewe skielik is daar vlamme tussen jou en 'n ander persoon en jy weet nie regtig hoe om dit te contain en dit so bietjie meer 'n marathon te maak as 'n sprint nie. Want jy wil gewoonlik hê daai gevoel moet hou, maar ek dink nie enigiets is veronderstel om vir so lank so consistently so te brand nie. So dis maar pretty much die idee agter die song en dit is maar net 'n konflik song en interessant genoeg, ek kry baie mense wat my songs interpreteer in 'n manier wat ek het nooit bedoel het om te skryf nie, maar ek love dit. Want funny enough, ek het 'n song geskryf met die naam van Nallies. En Nallies is 'n song wat geskryf is, een van die gultjies wat werk by Kuleski is aan Alda Breed. En sy het my nog altyd gevra, Rian, skryf vir my song, Rian, skryf vir my song. En ek het ja gesê en ek het ja gesê ek sal dit doen, maar in the back of my mind het ek die hele tyd gegaan soos hoe moet ek 'n song skryf met die woord Nallies in? Dit is so per toeval, jy weet, dit is so okay, dis 'n noemnaam. En nadat sy my ek dink die derde of die vierde keer gevra het, toe besef ek dit raak nou, want ek kan nie die hele tyd ja sê ek gaan nie song skryf en nie dit skryf nie en ek gaan sit toe die eendag en ek kom op met daai koorde en ek kry die woorde wat sê Nallies oor die oseaan en toe ek dit sing, toe besef ek, okay, cool, dit gaan nie oor Analda Breed nie, maar ek gaan 'n naam gebruik vir iemand wat jy baie naby ken. En ek skryf toe die liedjie, dis 'n redelike onbekende liedjie op die album en wat toe gebeur het is, 'n paar weke nadat die album vrygestel is, toe kry ek 'n boodskap van Facebook af, die gulkie sê toe vir my, haar sussie het 'n seun gehad. En die seun se naam was Ronaldo. En hulle het hom genoem Nallies. En Ronaldo het op die ouderdom van 6 of 7, ek kan nou nie presies onthou nie, was hy gediagnoseer met emfyseem. En hy het met daai siekte gelewe totdat hy 13 jaar oud was en toe sy oorlede. En sover ek verstaan, het hulle na hierdie liedjie geluister en dit het 'n ongelooflike impak op hulle as 'n familie gehad. Waar die liedjie eintlik oor iets heeltemal anders te gaan, beteken dit toe vir hulle iets enorm. En ek besef toe net daar en dan, ek kan nooit vir enigiemand verduidelik wat liedjies vir my beteken nie. Want as dit enigsins 'n bietjie genesing vir daai familie of vir daai persoon bring wat daai liedjie luister en 'n bietjie hoop bring, dan maak my opinie van wat die liedjie beteken eintlik nie saak nie. En dit is amazing wat ook gebeur het met spontaan. Mense verstaan nie noodwendig wat dit beteken nie, maar dit beteken iets vir hulle. En I'd like to just kind of leave it there. Verstaan. Ek het nog nie iemand gehad wat met my gepraat het oor spontaan en 'n spesiale situasie daar gehad het nie, maar ek wag vir daai dag. En dan sal ek vir hulle sê, weet jy wat, dit maak nie saak wat ek dink die song beteken nie. Ek hoop julle geniet dit. Dis kind of my two cents rondom my liedjies.
Spontaan het nou 'n musiekvideo, het julle daar ook 'n bietjie die vlamme aan die brand gekry? Vertel my so 'n bietjie van die konsep van die video en ook net so 'n bietjie van die ervaring van die skiet daarvan.
Ons wou bitter graag gehad het die video met 'n tipe one take video wees waar daar nie 'n cuts is in die angles en in die scenes nie. Maar dit was regtig amazing. Ons het vir ons 'n ek dink ons het die video geskiet vir 10% van wat Gooi nog 'n Hoeskie se budget was. Gooi nog 'n Hoeskie was nogal 'n duur musiekvideo om te maak en natuurlik dit was een van daai dinge wat ons gegaan het soos ons het iets raak gedoen hierso want ons wou so ver as moontlik met my musiek uitgaan en sê, weet jy wat, ek is Rian Benardi en maak seker julle weet van my. Dit is maar ongelukkig die manier hoe 'n mens moet uitgaan as 'n kunstenaar deesdae. So toe ek nou hoor in die begin van die jaar, ons moet nou spontaan 'n musiekvideo skiet en ons het 'n tiende van die budget, toe's ek dadelik soos, hoe top 'n mens nou hierdie story? En ek kan nie vir jou sê hoe ongelooflik gelukkig ek is met hoe hierdie video uitgekom het. Die idee is baie eenvoudig. En die visuals is baie eenvoudig, maar die feit dat mense by mekaar gestaan het, daar's 'n gultjie van Santon af, sy swat actually op die oomblik in Londen. Sy toevallig die woensdagmiddag het sy 'n meeting gehad by Paolo in die studio, want sy self is sangeres. Stunning meisie, beautiful meisie, en toe ons die meeting hou oor die musiekvideo, toe sy toevallig langs aan en ek het haar nou net ontmoet en toe sê Johan Seventer, luister maar ons kort 'n meisie vir die musiekvideo. En ons almal dink so vir 'n oomblik ons is wat is die kanse dat sy sal sê ja en sy doen dit toe vir ons heeltemal free of charge kom toe saam speel die meisie in die musiekvideo stander van 'n meisie regtig beautiful maar die feit dat sy so gewillig was om ons te help haar naam is Cara Vroo dit was regtig amazing om te sien dat mense so gewillig is om te help op 'n produk wat uitgesit word En ja, op die dag, ek wil nie te veel weggee nie, maar al wat ek kan sê is die enigste rede hoekom hierdie ding nie 'n one take toe was nie en wat ek oor baie dankbaar is, die feit dat dit toe nou nie 'n one take video was nie, is daar soos letterlik ons het toe besluit om hierdie ding in 'n dam te skiet wat droog is. Daar's so klein bietjie water een kant waar al lê. En toe ons die musiekvideo skiet, daar's soos 'n eiland in die dam. Is nie 'n massive dam nie, maar daar's redelik spasie om te beweeg. En daar's 'n gedeelte wat ek loop van die een punt af wat ek op moet stap teen hierdie eilandjie. En toe ons die eerste take vat om hierdie ding te maak gebeur. Toe stap die chommie, ek gaan nou nie sy naam noem nie, stap die chommie en hy's besig om die lig vas te hou en hy die musiek, want natuurlik as ons 'n musiekvideo speel of skiet, dan het ons musiek op site nodig dat ek kan mime basically wat ek sing, dat ons seker maak dat ek in sync is met wat met die video gebeur. So toe ons teen hierdie berg of hierdie heuweltjie opgestap kom en is redelik steep, dis die ander ding, is nogal stygig op. Toe ek daar opstap, die ou met die kamera, Kapedart, Eric Graham is 'n fantastiese fotograaf en videograaf en hy het ook die video vir ons aan mekaar gesit. Ons het hierdie ding oor en oor en oor geoefen want ons het een take basically om hierdie ding te doen. En ons het letterlik toe ons teen hierdie koppie opstap, toe gly die chommie vir my en hy val toe en hy het die lig by hom. Nou net om jou te wys hoe amazing Cara is. Cara gryp toe die lig, maar toe hy val op die Bluetooth speaker en die liedjie gaan toe af. So toe het ek geen reference gehad van waar ek is nie. So ons was 'n hele stuk nog daarvan af geskiet het waar ek net kan of gehoop het ek sing saam met die liedjies soos wat hy gaan. En ja, toe moes ons letterlik, daar's 'n sekere stadium wat ek weer by Kara uitkom en daar's 'n redelike heavy intense scene waar ek en sy baie naby aan mekaar is, maar toe ons daar aankom, teen daai tyd het die chommie al weer die musiek aan die gang gekry en toe's die song heeltemal nie meer waar ek gedink het hy gaan wees nie. En toe's dit verby. Ek wil nou nie, soos ek weer sê, ek wil nie te veel weggee van die video nie, maar dit was regtig amazing. Toe van daar af het ons oor die ander ding wat nog moeilik was van die video, ons wou dit geskiet het met sonsondergang. En jy kan nie skiet as daar skaduwees nog is van die bome en van die mense en wat nie. So daai son moet letterlik onder die horison gaan verdwyn, net laat daar nog genoeg skemerlig oor is dat jy actually die video kan skiet. En van die oomblik toe ons besef het daai tyd is verby, ons moet oortraai, het ons letterlik nog net 3 takes gehad om die video aan mekaar te sit. So die hele dag het gevat die oefening en seker maak dat al die posisies reg is en seker maak dat alles in plek val. En toe ons weer sien toe werk haar eerste take nie uit, toe moet ons 'n plan maak. Toe vat ons 'n ekstra bed, ons sit dit daar neer, maak seker dat almal in plek is, doen weer die hele ding en letterlik aan die einde van die video en jy sal dit actually sien, toe gaan lê ek op daai bed en ek is doodmoeg, want nou het ons al teruggehardloop, weer 'n take gevat, Want dinge het nie uitgewerk soos wat ons gehoop het dit gaan in die eerste plek nie, maar dit het so amazing uitgekom. Ek kan nie wag vir mense om dit te sien nie. Dit gaan amazing wees.
En dan moet ek met jou praat oor Ons Sal Self. Dit is 'n snit wat onlangs uitgekom het. Jy het hom geskryf saam met Marno van der Merwe. Vertel my dalk net so 'n bietjie oor daai liedjie en die veldtog saam met wat dit gekom het.
Soos 'n paar mense dalk sal weet, Marno van der Merwe het in Gooi Nog 'n Hoeskie se musiekvideo gespeel. Hy het die karakter gespeel wat die meisie verloor het. Min mense sal actually weet hy is 'n klein neef van my. Sy ma en my pa is niggie en neefie.
Julle lyk amper dieselfde nou dat ek
ons het nog hulle
nou
ons het nog hulle look
kan
ja.
Kan sien. Ja, ek kan
mense het al vir ons gesê ons lyk so 'n bietjie soos familie.
Ja, ek kan en, dit sien.
Ons was nooit chommies gewees tot in die begin van 2019 nie, net voor die lockdown. Want hy is heel wat ouer as ek. So as ons by familie byeenkomste by mekaar gekom het, was hy net daai bracket te hoog vir my om mee saam te kuier. Ek was die lightie en hy was die tiener of ek was die tiener en hy was die ou in sy 20's besig om sy ding te doen. Maar nou so ouer mens raak natuurlik hoe kleiner raak die gap van relatability. En so het ons chommies geraak en ek en hy het actually saam vat 'n bietjie geskryf wat ook op die album is. Wat amazing is, Arnold Kuleski bel my, sê vir my luister, ons het 'n commissioned song gekry. Die tema moet wees Ons Sal Self. En ek kyk na Ari en ek sê, ofwel hy het my gebel, ek praat met hom oor die telefoon, ek sê vir hom, Ari, is jy seker hieroor, want die eerste ding wat jy aan dink, die oomblik as jy dit sien, is soos, okay, hierdie kan baie sleg opgeneem word deur die publiek, en hy sê toe wel, dit is wat solidariteit wil hê, ons moet gaan met dit, en ek probeer toe kyk na hierdie story, en ek dink toe met myself, wat is die beste manier om hierdie story by mekaar te kry, so natuurlik, ek gaan nou nie hier op my eie probeer doen nie, ek het natuurlik, vat 'n bietjie saam met Marno geskryf. Ek sê toe vir hom, "Buddy, jy moet saam met my kom kuier. Ons gaan hierdie liedjie skryf." En ek dink Ari het my die Vrydag gevra of die Donderdag gevra. En ons het 'n redelike besige naweek gehad, ek en Marno, so toe kon ons eers op die Sondag met mekaar kuier en ons gaan sit toe op my stoep en ons sit en kyk na mekaar. Is Sondagmiddag, ons is moeg na die week, ons wil eintlik net lê en niks doen nie. En wat ek laaf van Marno het altyd entoesiasme vir 'n liedjie skryf. Hy sê, nee man, gaan kry ook die taak, ons doen dit net. En ons begin skryf en ek dink ons was letterlik 'n vers ingewees. Toe ons die vers geskryf het van ons alself, toe besef ons, okay, ons het iets beet hierso. En ons het ingegaan studio toe, gaan sit ons in ons chat met Ari en ons speel toe vir hom die idee. En soos wat Ari se ore is, amazing A&R manager, hy weet hoe om 'n kunstenaar en die musiek by mekaar te sit. Luister toe na die song en gee toe sy 2 sent en sê probeer vir my eerder hierdie, probeer vir my daai. Toe skryf ons die song klaar. Toe het ons die song klaar en op daai tyd, aanvanklik het ons gedink daar gaan 2 kunstenaars wees wat dit gaan sing. Dis wat solidariteit voor gevra het. En ek dink wat gebeur het is, Arnold en Polly het toe die song begin uitstuur vir die kunstenaars en om kanne voelers uit te sit vir wie's lus vir die liedjie. Net so vinnig by dit gesê, ons angle toe op hierdie liedjie was, probeer dit nie politiek inkorrek maak nie, maar wat wel politiek korrek is, is om vir jou regering 'n brief te skryf. En ek en Marno het toe na die songwriting uit daai oogpunt uitgekyk. So as jy na die song luister, probeer na die woorde luister uit 'n oogpunt van 'n brief wat geskryf word van die mense af aan die president en die regering. So dit is kan waarvoor ons gegaan het en ons het gedink, ja, hierdie ding te scary om hierdie ding daar buite te sit want jy wil nie jouself in 'n posisie sit waar jy kan of geboikot kan word vir wat jy voorstaan nie. Maar daar is maniere om jou stem gehoor te laat raak. En ja, en Paulo en Arnold Kuleski het toe hulle boodskappe uitgestuur met die demo snit vir die kunstenaars en ek dink aanvanklik het hulle nie gedink hulle gaan so baie kunstenaars ja sê nie. So toe voordat ons weet, toe begin die ja's inkom van al die kunstenaars. En op die einde van die dag was ons toe 16 kunstenaars van die topgehalte kunstenaars in Suid-Afrika wat actually in daai song toe deelgeneem het. En ek kan nie vir jou verduidelik wat se tipe vreugde en rus dit vir 'n mens bring as iemand na jou liedjie luister en sê ek wil deel wees van hierdie produk en van hierdie boodskap nie. So dit was regtig ongelooflik en ek en Marno maak 'n ongelooflike span as ons by mekaar kom want hy het 'n tipe idee van hoe ding moet gaan en ek het 'n tipe idee van hoe ding moet gaan en ons is nie fyn gevoelig as ons saam met mekaar sit nie. Hy kan vir my sê there's a bad idea. Like daai werk glad nie en ek kan vir hom weer sê nee chommie. Daai is bietjie te vanilla of wat ook al jy weet. So ons sit om 'n tafel en ons kry die idees by mekaar uit en voordat ons self kon kry dan pers ons 'n liedjie aan die ander kant uit wat actually geback kan word deur 'n groot gedeelte van Afrikaanse musiek en dit was vir my die culmination. Ek is nie seker dat dit in Afrikaans is nie. Fun songwriting vir my vir daai jaar want voor dit het ek letterlik ek het my hele album geskryf sou ek sê binne 4-5 maande voordat die album vrygestel is. So ja, dit was nog net ons self wat moes uitgegaan het direk na dit en toe dit uitgaan, toe sê ek net soos okay, nou is ek klaar geskryf vir die jaar. Nou gaan ek 'n rukkie vat net om te recoup want my brein het so in 'n skryf mode ingegaan. Maar dit was regtig lekker om te weet dat daar kunstenaars is wat bereid is om saam met jou idees te staan en jou sieninge te staan. En ek is so trots op wat Solidariteit besig is om te doen. Regtig, ek kyk na dit en ek is opgewonde vir die standpunt wat ons begin inneem as mense in Suid-Afrika wat nie so bevoordeel is soos wat almal dink in die wêreld ons is nie. Dis vir my exciting, regtig.
En dan het ek en jy nou vooraf so 'n bietjie gepraat oor dat jou pa Franna Benadi is.
Yes.
Nou ek gaan nie eers begin om vir mense te verduidelik wie Franna Benadi is nie. As hulle nie weet nie, moet hulle dit gaan Google. Swak dat jy nie weet nie. So vertel my net so 'n bietjie, liedjie skryf is obviously in jou bloed en musiek is obviously in jou bloed. Vertel my net so 'n bietjie waar het jou journey met musiek begin en soort van op watter stadium in jou lewe het jy besef dit is wat jy gaan doen vir die res van jou lewe?
Ek dink dit het vir my gebeur toe ek in Harry Smit gebly het. Ek dink ek was so 13-14 jaar oud. Toe check ek van my chommies kan gitaar speel om 'n kampvuur en die girls het dit baie gelike. Toe besef ek ek moet dan kom op daai aksie. Jy weet. En funny enough my pa het nooit musiek op ons afgedwing nie. Hy het nooit vir ons gedwing om musiek te vat of om te sing of enigiets in die kulturele wêreld in nie. Want ek is ook homeschool, so ons het dit nie van die skool se kant af ook gekry nie. En ek dink dit was letterlik net 'n skierigheid van my kant af in die begin. En my pa het my 'n paar akkoorde op die gitaar gewys en van daar af het ek myself maar geleer van YouTube af en ek het bitter min formele training gekry totdat ek actually musiek gaan swat het by TUT. So ek dink ek het op 13 het ek gitaar opgetel en in daai tyd so rondom 14, 15 het ek 'n groot liefde vir Afrikaans ontwikkel. Ek dink regtig ek het begin agterkom dat daar soos iets aan poetry om woorde agter mekaar te sit wat 'n mens laat voel wat jy nie dink jy kan voel met woorde agter mekaar nie. Dit maak nie sin om 'n paar woorde agter mekaar te sit en dit kan 'n emosie evoke by iemand nie. Daar's soos 'n superpower om letterlik 'n string woorde daar te sit en iemand kan gaan, "O, ek is gelukkig" of "Ja, ek is hartseer" of "Ja, ek is kwaad" of "Ja, ek is opgewonde." Hoe doen woorde dit, jy weet? Die digkuns het ek baie begin geniet in daai tyd en ek het tot 'n groot mate gedink, okay, wel, maybe kan ek nou my musiek, die gitaarspel en die woorde begin by mekaar sit en musiek so maak. En ek het aanvanklik nie gedink ek kan sing nie. Ek het eendag met my pa gepraat. Sê ek vir hom, "Pa, like dink jy ek kan sing? En ek onthou op baie spesifieke stadium het ek verskriklik deur my neus gesing en ek dink ek doen nog steeds so bietjie. Maar my pa het vir my stryd gesê, Rian, jy sing deur jou neus, jy weet. Maar wat vir my amazing was, dit was nie 'n ding van kom ek help jou nie, dit was 'n ding van gaan figure dit self uit. En ek het toe gegaan en ek het dit gaan uitfigure en ek het baie tyd afgestaan aan liedjies skryf en my kitaar leer ken en ek dink wat vir my ongelooflik was aan die einde van die dag is hoe jy van jou absolute eerste liedjie af kan groei oor 'n kwessie van nou moet ek vinnig dink wat ek 28 oor 'n kwessie van 13, 14 jaar wat jy liedjies skryf om 'n formule te begin by mekaar sit en te sê okay, dit is wat mense wil hoor, dit is hoe hulle dit wil hoor en dan die enigste ingredient is wat hulle hoor. Dit is letterlik soos okay, ek het die eerste deel van die formule, nou moet ek net uitfigure wat in die formule is wat mense maak tik. So en dit was 'n ongelooflike upwards curve vir my gewees toe ek by Kolleski aankom in 2018. Het ek in November by hulle aangekom en toe teken Arnold met my as 'n liedjie skrywer by hulle. Toe vat ek letterlik omtrent 'n jaar, jaar en 'n half om die eerste keer 'n liedjie te skryf wat hulle toe gegaan het, okay, nou begin jy liedjie skryf. Want voor dit was dit nog nie heeltemal commercially viable gewees om daai songs uit te sit nie. So, dis so in kort min of meer hoe ek by Kolleski uitgekom het en hoe ek liedjies geskryf het, maar dit vat ongelooflike baie passie en tyd en ek het nie geld gemaak van dit af nie en ek is baie dankbaar daarvoor want as ek geld van dit af gemaak het, dan stagneer 'n mens dink ek. Ek dink jy gaan dadelik soos okay, ek maak al klaar 'n lewe van wat ek nou doen. Ek hoef nie noodwendig beter te word as wat ek klaar is nie, maar in die posisie wat ek was, was ek soos, ek moet die res van die skrywers in Suid-Afrika probeer 'n rand vir hulle money gee. Ek moet seker maak dat hulle op hulle tone bly en in return gaan hulle dan weer seker maak ek bly op my tone. Want as ek 'n goeie song uitbring, bring hulle 'n beter song uit. En hopelik as ek daai beter songs hoor, dan bring ek weer beter songs uit. En collectively begin Afrikaanse musiek dan internasionaal begin klink, maar lokaal geproduseer. So dit was vir my 'n ongelooflike opwindende ding om liedjies te skryf want ek het geweet hoe meer mense liedjies skryf en hoe meer ernstig ons raak oor dit, hoe vinniger gaan dit musiek in Suid-Afrika vorentoe vat.
Sommige net so vir interessantheid, wat sê Pa Franna nou vandag oor hierdie loopbaan wat jy vir jouself uitgekerf het?
Wel, hy's obviously baie baie trots. Ek dink hy weet natuurlik wat die pitvalle is van die musiekbedryf. Musiekbedryf het 'n verskriklike kort lifespan, as ek dit so kan noem. Jy moet seker maak dat jy inkom goed skep en jou exit op 'n baie elegante manier maak. Nie noodwendig uit musiek uit nie, maar dalk uit die limelight uit. So ek dink hy weet natuurlik wat die issues kan wees vorentoe en ek lê definitief ag op dit. Maar hy is natuurlik baie baie trots en ek dink tot 'n groot mate weet hy ook nie heeltemal waar dit vandaan gekom het nie. Ek dink hy kyk na my en dan besef hy ook dit was letterlik net 'n passie van my. Dit was iets wat ek kon nie help om musiek te maak nie. Dit was iets wat my altyd teruggeroep het en gesê het, "Oké, dis wat die Here wil hê jy moet doen want dit is so reg in jou veld en dit voel nie soos werk nie." Verstaan. Later begin dit soos werk voel as jy nou besef, "Oké, wel ek het nou klaar hierdie geld spandeer, nou moet ek weer 'n job doen om weer voor te kom." Maar mens wil definitief na die storie kyk en sê, okay, ek sou nie hier gewees het as dit nie 'n passie was wat diep binne in my begrawe was, lank voordat ek geweet het dit is 'n passie van my nie. So ja, ek dink hulle is baie, baie gelukkig en opgewonde om te sien wat vorentoe gebeur, maar ek dink nie enigiemand is meer opgewonde as ek nie.
Vanaand kan ek nie slaap nie, daar's te veel wat my wakker hou. Nie gedink ek sal leen nie, gedink ons sou een toekomst bou en ek weet nie, of jy probeer nie, maar alles brand om my en jou, en jou laie onder ons vaie, bly leeg, en ek wil jou hou, jou hou, maar ek kan verstaan hoe kom alles spontaan aan die brand slaan om ons te hou. Niks staan een kans in die vuur tussen my en jou. Ons wil nie weer hier deur nie. daar's te veel, ja te veel wat ons wakker hou. En alles was nie as nie, so hoes ons hier, waar ons niks vasthou. En ek weet of jy probeer, maar alles brand om my en jou. In jou laaie, onder ons vaaie, bly leef. En ek wil jou hou, jou hou. Maar ek kan verstaan, hoe kom alles spontaan na die brand slaan, om ons te hou. Maar niks staan een kans in die vuur tussen my en jou, jou hou. Ja, ek kan verstaan, hoe kom alles spontaan na die brand slaan, om ons te hou. Jy probeer nie, maar alles brand om my en jou. In jou laaie, onder ons waaie, bly leef. Ek wil jou hou, jou hou. En ek kan verstaan, hoe kom alles spontaan na die brand staan, om ons